Малиновска пита.
Обикновено за банките, банкерите говорим в деня, когато идва техния празник. Това са институции и личности, които предпочитат да говорят кратко и да бъдат в един определен стереотип на норма, когато говорят. Но ние ще се опитаме да разчупим този разговор. Добър ден! Може ли да кажете какво е да си банкер?
О, какъв въпрос! Поне аз, както го чувствам, това е една сериозна, огромна отговорност. Аз лично нося отговорност за милиарди левове, за много хора. И за мен това е отговорност. Вероятно, отвън изглежда много лъскаво, много бляскаво, много атрактивно, но всъщност е един сериозен труд и безсънни нощи.
Доколко...
Но пък е хубаво по една причина. Имаш възможност да имаш хиляди успехи и провали. Успехите на всеки твой клиент и неговите провали са и твои успехи и провали.
Доколко банките наистина обслужват своите клиенти, юридически и физически лица, или по-скоро битува в обществото, знаете, мнението, че банките обслужват банкерите, за да забогатяват все повече и повече?
Това е такъв въпрос, просто няма как да му се отговори без да се усмихне човек. Ясно е, че всяко търговско предприятие работи за печалба. Дори и едно малко павилионче няма смисъл, ако не печели. Никой не е в бизнеса, за да дарява само. И ако ние печелим, то е само когато и нашите клиенти печелят. Когато общо успяваме да осигурим ползи на двете страни. Ако те не идват при нас, ако те нямат ползи, ако те не печелят, банките също няма да печелят. Сами за себе си те няма как да са печеливши. Нашия успех са нашите клиенти.
Тази година вие имате два видими успеха и то съвсем кратко време станахте менеджер на годината и банкер на годината.
За разлика, може би, от външната среда и външното възприятие, за мен тези награди не са чак толкова важни. За мен е важна наградата, която, например, получих като признание от моите колеги от търговските банки, които ме избраха за председател на Асоциацията на банките. Това е сериозна отговорност, но и признание. И второто, голямо признание, е високия рейтинг, който ние на проучванията на клиентите правим. И виждаме, че рейтинга ни за тази година беше рекордно висок. Признанието от одобрението на клиентите. Случайни анкети, които се правят от независими агенции. Това са истинските награди за мен. Третата награда, която видях съвсем скоро, е след проучване за ангажираността. Видях, че служителите в банката са увеличили рекордно ангажираността си. Това са ми трите награди.
Не. Говорите за Сибанк в момента. А ако трябва да погледнем от името на клиента, той дали наистина е удовлетворен при своите желания да получи по-лесен кредит или по-висок депозит? Къде е златното сечение?
Много, много висока е конкуренцията между банките. Един от в началото, като ме питахте какво е да си банкер, ми идеше да кажа, че е по-добре да работиш нещо друго. Например, да работиш в телекомуникациите или да работиш в IT компания.
Защо?
Например, в телекомуникациите има 3 или 4 големи доставчика във всяка страна. Пазарният ти дал в най-лошия случай е 20%, което прави няколко милиона клиента готови. И сигурен бизнес за десетки години напред. При нас не е така. При нас има 28 играча в момента на пазара и всеки иска да има поне 10% пазарен дял, а има само 100%. Конкуренцията е свирепа, така че ние всички сме принудени, искаме или не искаме, да сваляме лихвите по кредитите и да търсим някакъв баланс за лихвите по депозитите. Но все пак се съобразяваме и с цената на стоката пари. Парите си имат цена. И ние не можем да ги продаваме безкрайно ефтино, а да ги купуваме много скъпо. Все пак трябва да има някаква логика този бизнес.
Банкерите и банките не можете да работите в която и да е държава, дори в света, глобално погледнато, без да се съобразявате с нормите, които задава политиката. Как ще можете да... Как поддържате равновесието?
Нямаме причина да смятаме политиката непременно и само за препятствие, но със сигурност в повечето страни, особено по време на криза, политиката се намесва активно банковата дейност и то не винаги особено далновидно и особено професионално. Имаше страни, в които, като Унгария, като Полша, където политиката предрешава търговски отношения с много голям калибър и с мащабни последствия. Без краткосрочни ефекти, със сигурност подходящи за предстоящи избори, но дългосрочно, например в Унгария, с негативни последици за инвестициите. Така че има такъв елемент. България също се е случвало в миналото да имаме трудности с политици, които търсят наистина дивиденти в близките избори.
Какво имате предвид?
Не, един и два пъти се е налагало да водим дълги полемики с по-изявени лидери или носители на икономическа мисъл на някои от партиите, които са решили, че решават голям социален въпрос, като например срещу ползи за 2000 души, които са били шумни и са се оплаквали, вземат решение, което например ощетява стотици хиляди. И такива неща са се случвали. Ние сме се опитвали да търсим разум, опитваме се без да излизаме по медиите, без да правим кой знае какви публични изяви, да обясняваме на тези хора ефектите от действията. Защото наистина изглеждат и на пръв поглед елементарен проблем, но не си даваш сметка колко вторични и третични ефекти има всяка стъпка в една такава сложна система, като банковата система. Така че налага се да работим повече, особено по време на криз политиците, но слава Богу, в България разума не е напълно изчезнал и има в определени ситуации, особено критични сме виждали да наделява.
В упор ще ви попитам, какво мислите за настоящия министър на финансите Владислав Горанов и за настоящия премиер, втори мандат Бойко Борисов?
Какво мога да кажа? Вчера го казах и на нашия банкерски празник. Имаме рядък случай, в който имаме едновременно и компетентен министър на финансите и компетентен управител на Централната банка едновременно, което не се е случвало толкова често. И аз съм изключително доволен, защото познавам министъра от години, знам колко добър професионалист е. Той познава технологията на бюджета перфектно. Колкото и да не е ирелевантен към политическите елементи в неговата работа, взе няколко трудни решения, които не му носят политически ползи, но като финансист той трябваше да ги направи. Така че от тази гледна точка министъра на финансите за мен е един много успешен министър и имаме и другите ми колеги смятат така. Имаме пълната подкрепа и ние също му гласуваме на него доверие високо. Той стабилизира бюджета, той го нормализира, балансира го. А когато бюджета е стабилен, когато макропараметрите са стабилни, това означава предвидимост на средата, инвестиции. За нас това е едно нормално условие, предпоставка за растеж. А що се отнася до министър-председателя, втория упорен въпрос. Какво мога да кажа? Всички ние имахме притеснение, когато се сформираше това правителство, особено в такъв парламент фрагментарен, с много малки партии. Голямо притеснение имахме колко дълго ще удържи такава конструкция. Слава Богу, явно фигурата на министър-председателя изигра важна роля в това. Имаме вече колко време правителство.
Не
е малко. и има изгледи да продължи да го имаме, което за бизнеса е перфектно. Ние се уморихме от всякакъв вид кризи. Искаме да спрат кризите малко поне, няколко години, да не мислим нито за политически войни, нито за съседски проблеми, каквото беше в Гърция, каквито бяха събитията през лятото в Гърция, нито за глобални финансови кризи, нито за каквото и да е друго. Бизнесът има нужда от спокойствие. Когато той е спокоен, ние го усещаме в банките веднага.
Предстоящата оценка на активите на банките и стрес-тестовете, които трябва да се проведат, ще прекратят ли възможностите да се появи явление КТБ-2?
Това явление КТБ-2 според мен беше специален феномен. И аз даже не си спомням в друга страна да се е появяло. Тоест, точно такъв феномен може би се случва много рядко в банковата практика. Има много примери с проблемни банки, но точно в такава конфигурация, с такава основа, с такава история, мисля, че теоретично даже вече няма как да се случи в България. А иначе, със сигурност има практики, които не са най-добрите и със сигурност оценката на качеството на активите трябва да се използва внимателно, за да се повдигне нивото на банковите стандарти. Ние сме за това. Без, разбира се, да се пренатяга банковия сектор и да се довежда до изкуствено до несъстояние да функционира. Точно това е най-малко необходимото на България в момента, защото банковата система в момента функционира перфектно. И ако успеем да я подобрим с това упражнение, то е имало смисъл от него. Ако я разклатим и дестабилизираме, значи не сме си свършили работа като хората.
По традиция ще ви връча тениската, клубната тениска на предаването, Беновска пита, на която е по-важен надпис от отзад.
Я да ви какво пише.
Защо?
Защо?
Кой въпрос е защо си задавате често като банкер или като човек?
Защо? Като човек. Защо? Защо станах банкер? Толкова хубави професии други имаше. Що избрах точно пък тази? Що не се родих с повече талант да правя нещо друго на някоя сцена или нещо друго? Не знам. Не съм се замислял. Защо, например, не мога да рисувам по-добре, да съм един архитект, да оставя някаква сграда след мен, някакъв мост, нещо да остане или някаква картина да нарисувам? Или пък да съм лекар, някой човек да излекувам, като мина по улиците да ми махне. А банкерите, само негативи за тях, с такава репутация, която не носи кой знае какво удовлетворение, но все пак да не се оплаквам. Мисля, че изпитвам удоволствие от професията си, но наистина съм се задал този въпрос. Защо? Защо не имах повече талант за нещо друго?
В другия живот. Коя книга сте ни приготвили за нашата библиотека?
Която започнах да чета преди малко. Тя е на Борис Джонсън, кмет на Лондон.
Да.
Който е фактора Чърчил. Чърчил е един от любимите ми политици. Всъщност аз харесвам него, Рейган и Маргарет Тачер. Обичам много да чета за тях. Това е нова книга. Кмета на Лондон е написал специално в спомени за Чърчил, който той смята, че хората вече забравят. Аз не мисля, че го забравят, защото той наистина е един великан.
Не сте ли написал посвещение? Ако ви помоля да напишете любимия си стих или пък любимо да си мисъл за парите, кажете ги, после ще ги напишем, да не го бъде.
Любимия ми стих? Може би любимия ми стих е няколко реда от Стефан Цанев. Носете си новите дрехи, момчета, падаме както ходим, умираме както спим.
Добре, от един банкер това звучи добре, дано да ни дадете пари да си ги купим.
Добре.
Благодаря много за това интервю.
Благодаря.